barnaamijka faaqidaada ee doodda jimcaha laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ku soo qaadan doonaa toddobaadkan shirka siddeedaad ee sannadlaha ee maxadka aragti wadaagga heritage ee isla toddobaadkan howlihiisu ay ka soo gebagabaysmeen magaalada jabuuti. mawduuca shirka ayaa sannadkan ahaa xoojinta xasiloonida gobolka, muhiimadda ay u leedahay u hoggaansanaanta shuruucda ganacsiga iyo nabadgelyada geeska afrika. sannadkan doodaha ka socday madasha aragti wadaagga heritage ayaa ku soo beegmay wakhti siyaasadaha degmada geeska afrika ay si xoog leh u kala tegsan yihiin, iyadoo qodobada kala duwan ee laga dooday ay intooda badan ahaayeen qaar xasaasiya oo ka turjumaya duruufaha, waayaha iyo wadciga maanta ka taagan gobolka geeska afrika. doodda waxaa igala qayb gelaya ambasador maxamuud diriir oo hore u ahaa diblomaat iyo wasiir ka tirsan xukuumadda etiobiya, dr fawziye qaasim oo ka tirsan maxadka hankaal ee magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaaliyeed ee etiobiya, dr bashiir muuse oo ah garyaqaan horena u ahaa agaasimaha xarunta cilmi baadhista lasfor consulting group, iyo cayaan cabdirashiid oo ah garyaqaan iyo akademik degan dalka australia. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ee doodda jimcaha laanta afka soomaaliga v o a waxaan idinka mahad celinaynaa sidaad wakhtigeenna qaaliga ugu hurteen ka qaybgalka barnaamijkeenna. doodda waxaynu ku faaqidi doonaa muhiimadda ay ku fadhido xoojinta xasiloonida gobolka geeska afrika, iskaashiga ku dhisan shuruucda, iyo sidii loo tixgelin lahaa waxyaabaha lagu heshiiyo oo ah sharcigu inuu noqdo nidaamka lagu kala dambeeyo. isdhexgalka dhaqaale degmada ee ka duulaya dardargelinta wax islaabsiga ganacsi si loo xoojiyo wax wada qaybsiga la xidhiidha wacnaanta dhaqaale, qaabkii layskugu soo dhoweyn lahaa qowmiyadaha kala duwan ee ku dhaqan degmadan, iyo sidii loo midayn lahaa inta badan danaha siyaasadeed ee gobolka geeska afrika. hadda inagoo gudagelayna doodda, waxaan ku bilaabaynaa qaabkee ayaa lagu yirgelin karaa iyo wadiiqooyinka suuragalka ee loo mari karo xoojinta xasiloonida gobolka geeska afrika. waxaan ku bilaabayaa marka hore ambasador dirir.
marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hoggaaminta iyo aqoonyahanada madasha dhaxal heritage loo yaqaana afka qalaad. madashanu waa markii siddeedaad ee shirkeedii sannadlaha ahaa ay ku qabsato magaalada jabuuti, caasimadda oo ah jamhuuriyadda jabuuti. run ahaantiin hoggaaminta dalka jabuuti, gaar ahaan madaxweyne ismaaciil cumar geelle, kaalinta uu ka qaatay waa mid aad xusid u mudan. waa madal lagaga hadlo sidii maaragtay dhibaatooyinka geeska wax looga qaban lahaa, gaar ahaan in laysu geygeysto aqoonta iyo waayo aragnimada iyo sidii loo heli lahaa deegaankeennan inuu noqdo mid xasiloon oo weliba xasiloonida ka sokow uu noqdo mid iskaashi, wax wada qabsi iyo horumar uu ka dhasho. wakhti adag baynu ku jiraa sababtoo ah waad aragtaa suudaan waxa ka dhacaya, soomaaliya weli xasilooni buuxda ma haysato meelo badan oo geeska afrika ka mid ah, marka koonfur suudaanna lagu daro. dalka aanan u ka yimid oo etoobiya qudhiyeeda maaragtay waxaan ku jirnaa wadatashigii qaranka, marka kolley iyo kolley cid kale inooma imanayso si ay dhibaatooyinkeenna wax uga qabato. waxaa loo baahan yahay inaynu isu soo noqonno oo aan isu geysanno maskaxda.
dr fawziye qaasim, maxaad ka odhan lahayd?
bismillahi raxmaan raxiim. waad mahadsan tahay. waxaan u malaynayaa tallaabooyinka lagu gaarayo tii ugu horreysay way hayaan heritage, qolyaha heritage, waana in la wada hadlo.
garyaqaan ayaan cabdirashiid, sideed u aragtaa arrintaasi?
bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. aad iyo aad aa u mahadsantihiin v o a news. aniga horta waxaa ahay garyaqaan oo sharciga ku takhasustay, oo muhiimadda aniga ii muuqata waxay tahay in sharciga laga dambeeyo, waa heritage iskugu nimaada oo rules based corporation laga hadlayo, laga dabadoodayo. marka muhiimadda sharciga aan aniga si toos u jeedaa, sharciga caalamigana waxay kala saareysaa qof walba xuquuqdiisa, benefitskiisa, wixii ay leedahay iyo wixii aydan lahayn. marka taasaa muhiimadda ii muuqato in layskala dambeeyo wadamaha inay xuquuqdooda iyo xuduuddooda iyo madax banaannimadooda iyo qarannimadooda in la respect gareeyo oo laga dambeeyo oo nin walba ay ku ekaato waxay sharciga u ogoshahay, taasoo muhiimadda ka jirto. maalmahana
geeskaxasiloonadii waa la helayaa haddii qof walba sharciga tixgeliyo.
Aad iyo aad, sharci waxaa jirta horta wadan kastae gudahooda ku leedahay, sharci caalamina way jirtaa. Sharciga caalamiga inkastoo aynan ilka badan lahayn, waa muhiimad oo la iloobi karinay tahay. Marka maalmahan geeska Africa waxaa jirta sharci darab tiro badanaa jirto, waxyaabo fara badanna gudaha way ka jirtaa wadamahan, laakiin aniga si toos waxaa u jeeda muhiimadda oo sharciga caalamiga in layskaga dambeeyo, la ixtiraamo.
Dr. Bashir Muuse, qaabkee ayaa loo xoojin karaa xasiloonida gobolka geeska Africa?
Aniga waxay ila tahay marka Soomaalida haddii aan nahay oo especially dadka Soomaaliya ka yimid aan nahay, waa inaan ka fikirnaa geeska Africa markaan ka fikirayno arrimaha Soomaalida, inaan ka fikirno haddii arrimahan aan wax ka sameyno oon samaysano geeska Africa waa la dhiilgeli karaa kabacdi. Marka aniga waxaan rabaa focus inaan saaro Soomaaliya lefteed, aan focus saaro waxa waaye Soomaaliya hadda 20 sano ayaa dowlada oo kala gedisan aan soo marnay, laakiin weli ma haysano dowlad Soomaaliya ah oo waddanka dhan xogta ma lahan. Waa ognahayo Somaliland 30 sano ka hore waxay dhahay anaga xor aan ka nahay, Puntland waxay dhahaysa aniga autonomous aan ahay, Jubbalandna similar to Puntland ay qaatay. Waa ognahayo hadda dowlad xamar joogtahay hadda Puntland xataa ma dhihi karto waxa sameeyay specifically. Waa la soconaa markii Soomaaliya ay dahday qoysaludaha oo Ethiopia ka baxa waddanka, Puntland waxay tiri ma baxaysteena. Waa la soconaa hadda dowladda xamar iyo dowladda Jubbaland waa isku kacsan yihiin dagaal ka dhici raba xataa. Marka aniga waxay ila tahay haddaan Soomaali nahay inaan ka fikirno si aan u samaysan lahayn dowlad oo federaal ah iyo dowlado oo regional ah oo kamid ah dowlada federaalka ah. Marka sidii loo kala qaybin lahaa powerska oo u dhexeeya federaal iyo maxalada regional governmentska, sidii loo kala qaybsan lahaay oo baaflo shergeyn lahaa, waayo meesha problemka ugu weyn uu naga taagan yahay. Waxaan dhibaatada u weyn ka taagan tahay ma jiraan dad oo leaders oo inta isu yimaadaan si oo u hadlayaan oo genuine uga hadlayaan problemkeena. Waa la socdaa NCC waa jiraan oo madaxweynaha iyo gobollada madaxweynayaasha isu yimaadaan marmar, way shiraan periodically, way sameeyaan, oo hadda tii uu ka tegayay xamudub waaye midaas. Laakiin shirkaasu ma ahan shir oo most Soomaalis day weydiisay ay u arkaan inuu yahay shir ayaga la rabasigeynayo. Waa la socdaa wax hadday su-aasha ayaa kaloo rabasigeynaya haddii madaxweynaha ay rabasigeynayn. Laakiin waxa waaye waa inaan ka fikirnaa dadka oo dowladda Soomaaliya ku jiraahi federalismku muu ahan something oo second nature ah, mana si fiican muu yaqaanaan. Marka powerka sidii loosuu qabsanaya ma ahanba si oo consistent ku ah wax federalism uu yahay, mana rabaan inay dad experts oo federalism yaqaana ay la joogaan markay discuskareynayaan problemska oo powerska. Markaasa waxa consistent waxa wax laisku jiidaayo ayaa la sameynaa. Hadda markay soo qaadatid maxalaheeda doorashooyinka problemkooda, haddii ay la tasho lahaayeen dad federalism yaqaana oo aanan u ahayn power hungry, aan ahayn oon rabin inaan more power qaadano, problemka waa resolve grey lahaa. Sababta waxaa la create grey kari lahay election model oo federalism match gareeya oo kala qeybiya gobollada iyo national government kala qeybiya.
Waa hagaag. Waxaan hadda dul joogsanaynaa arrimaha la xidhiidha iskaashiga ku dhisan shuruucda iyo sidii loo tixgelin lahaa waxyaabaha lagu heshiiyo. Garyaqaan Ayaan Cabdirashiid ayaan ku bilaabayaa.
Aad iyo aad, taas horta muhiim aad weyn waaye. Wadamahan markay iskugu wada imaadaan shuruuc wada digtaan, waxaa laga sugayaa inay ka dambeeyaan ay tixgeliyaan. Maalmahan geeska Africa marka loo fiirsado, sharci darro tiro badanaa jirto, fara badan saameynna waxa u yeelaysa. Aniga saa u arko diblomaasiyo xun oo wadamahan kala sii fogeynayso. Waxaa u jeedaa in madaxweynahani dowladan kala duwan oo federaalka inay iska wada dambeeyaan, is ixtiraamaan, nin walba madaxweynahooda in oo yani si hogaankooda inay si diplomatica u hadlaan oo ixtiraam leh, naxariis leh. Waayo waa geeska Africa wada jirnaa, waa jiraana wadanaha. Marka taasa muhiimad ii ahaani u jeedaa in diplomaasiyada la xoojiyo. Maalmahan diplomaasiyo darana jirto xun, marka wadamahan inay wada walaalo waaye, jiraan waaye, in layska dambeeyo diplomaasiyo fiican oo health وفي اه ان الاستعمال
دكتور بشير موسى ما حد كورن لهد
وفينا لهد ان ودن او شرع له او كقيب قلي كرا فيجنك شرعي دوري كرا كيف كير كير إنه دور إنه يارن ويشين على هاد لكن أنت أنا أنت أنا كيف كان في جنكا وأنا كيف كنا ودن كنا ودن كنا شرعي مرة دورة شرعي أو دور أو الأوجية مو ذا جيران محكمة هني ما فينا أو حكومة فينا ودن ما كجيران هدا دول فرار كي حال محكمة تكون والله في جن في جنود متكون again hawaii somaliland wa maqantay completely in puntland waxay rabtaa inay autonomous noqoto marka waxaan qabnaa problem oo very fundamental noo ah hadan somalinahay oo in la ligiran ay tahay waan sameysanaa rule of law anaga wadankeena wa inaan maxkamadaha hada for example somalia waxa waaye wax lagu heshiiyay oo dowladnimada lagu heshiiyay markii dagaal farban aan soo marnay oo islaayay waxay ahayd federalism ay ahayd federalismka lagu heshiiyay oo lagu qoray in constitution aan dhameynin dastuurka oo dhameystirnayn lagu qorayna waa waxaan weli aan la implement gareyn waayo sababta aan ku sheega waaye aan ku dhahayo ma la implement gareynin article 3 oo constitution wuxuu leeyahay Soomaaliya dawladdu waxay ka kooban tahay saddex qaybood waxay ka kooban tahay qayb oo madaxda executive side qayb sharci samaysa iyo qayb sharci dhowrta oo maxkamadaha ah oo saddexoodu ay kala yihiin ay kala madax banaan yihiin maxkamadahaanu ma madax banaana hadduu hadda isin dabartii hoos imaanin wasaaradda cadaaladda hoos imaanin laakiin ma jirto branch oo maxkamadaha ah oo independent branch u ah ka ah in political branch ka ah in legislative ka iyo executive ka ma jirto ayagii dependent ku tahay oo waa pendent way at best marka haddii aan rabno inaan wadan yeelano oo shacir dhowr wadanka dhexdiisa waa inaan marka horeba aan fidelity siina waxa lagu heshiiyey waa federalism lagu heshiiyey aan federalism aan daba socono aan sameyno institutions of federalism ku u ah compatible aan sameyno
Dr. Fawziye Qasim sideed u aragtaa arrintaasi
sax weeye shuruuc waa la wada degsadaa wadamadu way kala duwan yihiin shuruucna way u yaalaan is afgarad un baa la rabaa in qof waliba uu sharciga u hoggaansamo la wada hirgeliyo dadka ee shicibkana nabad lagu dabaalo waayo dowladnimada kuma cusba deegaanka Afrika dowlado qadiimi ayaa ku yaala dowlado cusub ayaa ku yaala Djibouti dana in joognaa intaas oo maaragtay toonaan sare ka badan soo jirtay marka sharci waa la garanaya sharci waa la dhigtay aqoonyahanna waa buux waxa la isku hayaa waxa weeye fulintii weeye fulintaasna waxay ka imaaneysaa isku xirka shacabka iyo hoggaanka dadka u haya marka isku fiican isugu xirmaan ayay shuruucduna hirgelayaan waxa ugu horeeyo oo shicib u baahan yahay waa nabad iyo xasilooni geeska Afrika haddaad fiiriso barakac badan baa jira xariiq qaxooti baa dadku jiraan marka dadka in hoos loo eego oo dadka dan yarta ah markaynu daryeelo markaasay taaba galeysaa dowladnimada dhidibadu u aadsan yihiin
Ambassador Maxamuud Dirir iskaashiga ku dhisan shuruucda iyo in la wada tixgeliyo waxyaabaha lagu heshiiyo
wadamada geeska Afrika waxay ku wada jiraan ururka midowga Afrika ama waxay ku jiraan haddana madasha IGAD wadamo waxaa jira iyagu oo ka tirsan jaamacadda Carabta oo sida Soomaaliya iyo Suudaan oo iyagu ka tirsan jaamacadda Carabta iyo Djibouti qonaanteed adduunka waxaa socda xaalad maaragtay ka tallaabsi shuruucda iyo qawaaniinta dawliga ah laakiin kulley kulley lama huraan waa cus jilaal waxaa loo baahanyay iskaashiga iyo wada tashiga ummadahan ku wada nool mandaqadan inay saldhig u tahay in markasta laysu soo noqdo oo wixii dhibaatooyin ee jira sidii xalkoodu uu noqdo mid wada hadal iyo siil baxnimaa lagu dhameeyo oo aan loo tallaabin dagaal iyo wixii noo keenay qaxootinimada iyo barakaca iyo dhibaatooyinka la mid
dhegeystayaasha hadda lagu soo biiray waxaan ka wargelinaynaa inaan ku jirno barnaamijka faaqidaada ee dooda jimcaha laanta afka soomaaliga v o a mawduucuna uu yahay shirka 8-daad ee sanadlaha ee maxadka aragti wadaaga heritage ee isla dabayaaqadii toddobaadkan hawlihiisu ay ka soo gabagabeysmeen magaalada Djibouti ee caasimadda jamhuuriyadda Djibouti. Mawduuca shirka ayaa sanadkan ahaa xoojinta xasiloonida gobolka, muhiimadda ay u leedahay u hoggaansanaanta shuruucda ganacsiga iyo nabadgelyada geeska Afrika. Dooda waxaa igala qayb galaya ambassador Maxamuud Dirir oo hore u ahaa diblomaat iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Ethiopia, Dr. Fuzie Qasim oo ka tirsan maxadka Hankaal ee magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia, Dr. Bashir Muuse oo ah garyaqaan horena u ahaa agaasimaha xarunta cilmi baarista Last for Consulting Group, iyo Ayaan Cabdirashiid oo ah garyaqaan iyo academic degan dalka Australia. inagoo ku sii soconayna barnaamijkeena arrinta ku saabsan isdhexgalka dhaqaale ee degmada ee ka duulaya dardargelinta wax islaafsiga ganacsi si loo xoojiyo wax wada qaybsiga la xidhiidha wacnaanta dhaqaale. Dr. Bashir Muuse ayaan ku bilaabaya.
Runta waayo horta ganacsi oo regional interdependence deal create geeyo oo aan create geeyno ganacsi isleysku weerarsado wadamada xujinka ahi waxay yareynay tensionka ka dhexeeya wadamada EAC haddii dhowaan aan ka noqonay nolol admitgareeyey oon xumin ka noqonay. EAC ma ahan self executing. EAC waxay u baahan tahay, EAC treaty waxay u baahan yahay Soomaaliya inay qaado steps fara badan. Kuwa horreeya waxa waaye inay waa la ratificaray treaty itself, waxa loo baahan yahay implementation in la sameeyo. Implementation waxay u baahan yahay inay Soomaaliya adapt garayso sharciyada EAC oo dhan inay adapt garayso. Process waa lagu jiraa, waxna waa la sameeyey, laakiin the last step oo integration la gaarin waxa waa horta inaan maaj gareyno waxa EAC ay rigwaar gareyso stage ugu hooseeya oo community-ga. Stagekaas waxa waaye waxa la yidhaahdo in customs union oo customs-ka Soomaaliya ay ku darmaan customs-ka EAC. Si customs-ka Soomaaliya ugu darmaan customs-ka EAC waxaa laga rabaa inaan labo raxaad ay sameyno. Mid waxa waaye in aan establish gareyno tariffs oo internal tariffs ah oo ama zero ah ama near zero ah sida EAC u tahay. Waxaa kaloo laga rabaa inaan sameyno external tariff oo la mid ah kan EAC. External tariff waxa waaye marka qofka banaanka wax kasoo import gareeyo wadamada aan ku jirin EAC, meesha rabta ahaatee EAC waxay naga rabtaa inaan loo canshuur si gooni ah. Si loo sameeyo on external tariffs ee regulation-ka aan u maaj gareyno waxaa loo baahanaa Soomaaliya dekedaha ku yaala oo dhan in loo manage gareeyo si identical ah, oo the same tariff procedure la raaco, the same system la isticmaalo, oo the same way ee wax la soo import gareeyo. Haddii waa ognahay berbera Somaliland ka mid tahay xamar wax ay ka sameyn kartaa ma jiraan, marka in no time soon berbera ma noqonayso part of EAC, ma noqon karto. Waa la soconaa oo boosaasi iyo Kismaayo sida loo manage gareeyo, waa higibsiin sida loo manage gareeyo dekedda xamar. Marka EAC inaan ka mid noqono oo integration-ka step code aan qaadno waxaa ka horeeya inaan anaga aan ka hortimaan fragmentation-ka dhexdeena. Fragmentation haddii aan dhabaabino oo isku mid aan noqono, then EAC waa geli karnaa. Marka ideada oo ah inaan yeelano trade integration aan la yeelano regionka waa very good, laakiin ma dhacayso until anaga aan resolvegeyno wax dhexdeena ah. The same reason oo Ethiopia ay ugu tagtay Musabiixii oo MLU u sameystay waa fragmentation-ka Soomaaliya ka jira. That same reason ayaa Soomaaliya ka hor istaagaysa inay noqoto integration ku sameyso EAC customs union-kana, because waxa waaye berbera ma noqonayso sida xamar oo kale anytime soon, boosaaso ma noqonayso sida xamar dekedeed oo kaleeto, dekedda Kismaayo ma noqonayso sida dekedda xamar anytime soon, tan boosa ku taala Hobyo its own thing ay u socdaan. Marka waxaa loo baahan yahay wadanka inaan la dhiil gareyno fragmentation-ka nagu dhex jira, inaan la dhiga tafaariiqda tirada badan oo nagu dhex jira inaan la dhiil gareyno u baahanahay. Meeshaas waa meesha dhibaatada weyn naga taagantaa.
Garyaqaanayaan maxaad ka odhan lahayd arrintaasi?
Aad iyo aad waa la oran karaa saas. Dhaqaalaha horta muhiim waaye. East Africa waa gees Africa, waa gees oo Africa oo dhimco far badan qabto. Marka muhiimadda waxaa waaye in nin walba oo ay fiiriso dhaqaalihiisa iyo wadankiisa, nimcadiisa iyo sida laysku gaarsiin lahaa, laga faa'iidaysan lahaa, laysku wada shaqeeyo. Taasaa ujeedaa.
taa ganacsiga uma sii daba socday marka la sameeyo ayaan ay wadooyin iyo jidada isku xidha wadamadii waxay imanaysaa in si fudud la isku gudbo in ganacsigii uu si fiican u socdo
aad iyo aad u saxsan tahay ana horta cilmi baaristeyda markaa soo sameeyo South Africa aad iyo aad u soo baare waxaa jirta daqan aad u fiican ka jirta South Africa waliba oo ay arrintan oo Ethiopia iyo Somaliland iyo Soomaaliya marka la fiiriyo wadamahan oo badda lahayn South Africa daqan aad u fiican ka jirta waxaaba jirta wadan ledahay Lesotho oo ku dhex taala South Africa iyo wadamo kale fara badan oo lahayn bad marka South Africa waxay u soo jeedaa diblomaasiya aad u fiican iyo xiriir aad u fiican la yeelato wadamahan si ay South Africa oo dhan ay u wada faa'iideysato geeska Africa taas ma jirto marka waxa anig saameyn waxa u yeelaysa aniga ra'yigayga diblomaasiya xun iyo xiriir aad u xun ka dhaxeysa wadamahan oo geeska Africa marka talaabada koowaad intoo la furin wadayaashan iyo wadooyinkan iyo xiriirkan iyo iskaashigan iyo ganacsiga intoon la aadin muhiimadda waxaa waa inay wadamahan geeska Africa isla fadhiistaan colaadda dhexdooda ee meel iska saaraan garta in la gooyo oo markaas loo gudbi karaa oo ganacsiga laga faa'iideysan karaa nimcada wadamahan ka buuxdo maalintaas laga faa'iideysan karaa
Ambassador Maxamuud Dir sideed u aragtaa
sideedaba in dibadda wax laga sugo waxa ka wanaagsan in la kobciyo ganacsiga iskaashiga iyo isdhexmarka ummadda oo hantida iyo dadka iyo afkaartu waa isdhex socdaan
Dr. Fawzi Qasim maxaad ku qiimeyn lahayd arrinta ku saabsan isdhexgalka dhaqaale ee degmada ee ka duulaya dardargelinta wax islaafsiga ganacsi si loo xoojin karo wax wada qaybsiga la xiriira wacnaanta dhaqaale
aad oo weyn aanu waxaan qabaa geeska Afrika ganacsateedu way isku xiran tahay geeska Afrika wuxuu Ilaahay ku abuuray meel badweyn leh oo trade adduunka bicmushtarka adduunka dariiqyadii uu marayo ugu waaweynaa way isku xiran yihiin bicmushtarkana aad bay ugu horeeyaan geeska Afrika dadka jooga marka waxa uu loo baahan yahay uu dadka danyarta ah ee baahan in hoos loo eego colaadahana la soo afjaro
waa si wanaagsan waxaan hadda u gudbaynaa su'aasha u dambaysa oo ah qaabkii la isugu soo dhaweyn lahaa qoomiyadaha kala duwan ee ku dhaqan degmadan iyo sidii loo mideyn lahaa inta badan danaha siyaasadeed ee gobolka geeska Afrika Dr. Fawzi Qasim ayaan ku bilaabayaa gunaanadka barnaamijkeena
qoomiyadaha kala duwan ee gobolka degan Ilaahay baa isku meel ku abuuray isma horayaan in la is-afgarto waana la is-afgaranayaa intaas la soo wada noolaa danba inoogu wada jirta innaga isu noqon karna suuqii wax la geysanayay meel walba waxa ka baxa hadii meesha kale to marka inta dariiqyo la dhiso laamiyo la sameeyo baabuur qaada badeecada oo isu furan oo maaragtay adduunka meel walba hadda region baa la isugu xiray geeska Afrikaana inuu saa isugu barwaaqo sooran u noqdo faa'iido ugu jirta dadka dan diirta ahayn ka hadlayo laftirkooda
Dr. Bashir Muuse maxaad ku soo gabagabeyn lahayd
isku daran waa la dhigi karaa hadii wadamada dadka dowladaha ka dhisan ay yihiin dowlad ummada u dhisan ay yihiin waa la isu keeni karaa dadka marka aniga waxa ila tahay Soomaali hadaan nahay waa inaan ka fikirnaa sida u sameysan lahayn dowlad ummada wax u sameysa in ay sidaa u sameysan lahayn oo ummada represent gareysa oo ummada dantooda ka fikirtaa oo aan ahayn dowladda ayadu inay dad oo rabaa inay power ugu yeeshaan oo waxay rabaan ugu sameeyaysan ahayn sidaan u samaysanahay inaan ka fikirno waaye waxaan dhan wixii ku laabanayn agiin waxaan daaya dhahayo ah fragmentation issue waaye soomaaliya waxay u baahan tahay inay la dhiil gelayso fragmentation ugu dhex jira soomaalida waxgaradka ah iyo kuwa leaderska ah iyo kuwa dowladda ku jiraaba waxaa loo baahan yahay inta la isu yimaado laga hadlo wixii laga sameyn lahaa jajabka dhexdeena ku jira inta aan kala dhiibin jeebka dhexdeena ku jira wax kale oo noo soconaya haba yaraatee ma jiraan
garyaqaan ayaan cabdirashiid maxaad odhan lahayd gunaanadka
sababo kala duwan aa la tilmaami karaa inay geeska Afrika aflaxdo laakiin diblomaasiyo xun saameynta ugu badan aa jirta maalmahan marka anigu waxaa kusoo koobi lahay warkayga in ay geeska Afrika isla wada fadhiistaan ay yani kala saaraan xiriirkooda inay wanaajiyaan ay colaadda meel iska saaraan taasa horta yeelaysa shuruucda way jiraan East African Community ga jirto maanta oo wadamahan isku wada keenaysa laakiin siyaasiga wax walba ka horeeyso siyaasiga muhiimadda ah marka ani waxa dhihi lahay inkastoo sharciga caalamiga marmar ilka lahayn ee xog lahayn ina ka tagna ma ahin waa sharci namatasho waayo sharci oo wada saxiixna geeska afrika ay wada saxiixda marka sharciga caalamigana waa walax oo loo isticmaali karo horumarinteena geeska afrika marka loo fiiriyo marka in laga tagin rajayna insha allah aan muhiim waayo aan faa'iido badan ay leedahay aan soomaaliya waxa u rajaynaa in si gaar u soo jeesto sharciga caalamiga ee horumar ku gasho aan taasa xasilooni iyo sharciga laga dambeeyay keenaysa insha allah
Ambassador Maxamuud Dareer ayaa ila soo xidhaya barnaamijka siduu markii horeba inoogu furay bilowgii barnaamijka Ambassador maxaad ka oran lahayd qaabka la isugu soo dhaweyn karo qoomiyadaha kala duwan ee ku dhaqan degmada Geeska Afrika
waxay u taalaa shicibka ayay u taalaa hadda waxaanu ku jirnaa marxaladii ururinta ajendayaasha gaar ahaan markaan ka hadlo xaaladda Itoobiya laakiin kulley wada hadalka iyo in maaragtay aan la kala maarmayn inay asaas u tahay nabadda Geeska Afrika
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan mar kale idinka mahadcelinaynaa sidaad waqtigiina qaaliga ugu hurteen ka qaybgalka barnaamijkeena waxaa doodaygala qayb galay Ambassador Maxamuud Dareer oo hore u ahaa diblomaat iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Ethiopia Dr. Fawzi Qasim oo ka tirsan machadka halkaal ee magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia Dr. Bashir Muuse oo ah garyaqaan horena u ahaa agaasimaha xarunta cilmi baarista Last for Consulting Group iyo Ayaan Cabdirashiid oo ah garyaqaan iyo academic degan dalka Australia intaas ayaan ku soo gabagabeynaa toddobaadkan barnaamijkeenni faaqidaada ee dooda jimcaha laanta afka soomaaliga v o a tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo